Dobro, onda ćemo večeras otvoriti Lukino evanđelje, petu glavu i čitat ćemo od 13. Ne, oprostite, peta glava od 33. stiha. Oni mu rekoše, zašto učenici Jovane ovaj posta često i molitve često čine, a tako i fariseski, dok tvoji jedu i piju? A on im reče, zar možete natjerati svatove da postoje dok će ženi sa njima? Nego će doći dani kada će se oteti ženi kod njih i onda će postiti u one dane. Kaže im pak i ovu priču. Niko ne meće zakrpu od nove haljine na staru haljinu, inače će i novu razdreti i staroj ne odgovara zakrpa od nove. I niko ne sipa vino novo u mehove stare, inače vino novo razdre mehove i ono se prolije i mehovi propadnu. Nego vino novo u mehove nove treba sipati i oboje će se sačuvati. I niko ko je pio staro neće odmah novoga, jer veli staro je bolje. Nevesti oče. Gospod Isuse Hriste, sada ga čitamo ove jednostavne večne mudrosti Božije oče, mi smo tako zahvalni što imamo Bibliju i Evanđelja i što imamo Isusa Hrista, našega spasitelja, koji je bio mrtav, ali je sada živ. Tako smo zahvalni za tvoju reč koja nam je došla kao poruka ovoga doba. Tako smo zahvalni zbog tvoje vernosti koja nikada ne izneveri i uvek ostaje ista. Sada, Oče nebeski, molimo te da nam daš pomazanje, inspiraciju zbog ono što treba reći, Oče. Jer uopšte više, nebeski Bože, to je najbolja stvar. Ne želimo da koristimo naše misli. Ne želimo da koristimo našu pamet. Ne želimo da koristimo naš razum, Oče. I tvoj prorok je tako često govorio da upravo je Boži dar da znači da sklonimo sebe sa puta, da bi Sveti Duh mogao da manifestuje sebe. Tako, Oče nebeski, i kroz ovu reč, Oče, mi te molimo, Oče, da taj dan funkcioniše, Oče, dar propovedanja, Oče, i da se skloni sve moje misli, sve moje znanje, sve moje slabosti, mane, Oče, i da tvoja reč protiče, Oče, na slavu Božiju. Daruj to, Oče nebeski, u ime Isusa Hrista. Amen. Dobro, sam se sad setio, to je prorok rekao da je dar Boži. Ljudi se toga setite da znate da sklonite sebe sa puta da bi Bog mogao da protiče. Znači, to je jedna stvar, kada naučimo, onda će mnoge stvari da budu jednostavnije u našem hrišćanstvu i našem hrišćanskom iskustvu, jer skloniti sebe sa puta, u stvari, prorok nikada, William Brackham, nije mogao znati misli ljudi koji su bili na službom. Znao ih je Logos Boži, znao ih je Sveti Duh koji je to izrazio i manifestovao kroz Williama Brackham. Znači, William Brackham je upravo naučio kroz svoj dar da skloni sebe sa puta i to je bilo sve i on im je često na svojim službama počeo da propoveda stvari koje je puno puta govorio i mi je rekao, mislite da ja otežem sa ovom službom, ali ja samo čekam na njega. I to se poklapa sa Isusovim rečima koje je rekao u evanđelju na zadnjoj večeri, bez mene vi ne možete činiti ništa. Ali također mi imamo i obećanje, ja ću biti sa vama, čak u vama, u sve dane do završetka sveta.
Amen.
I to je jedno veliko obećanje, ja ću biti sa vama i bit ću u vama u svim danima do uznesenja, do kraja ovoga sveta. I mi ne moramo da se brinemo, on je u nama, dan pre nego što uznesenje dođe, nekoliko sati pre uznesenja, on će i dalje biti u nama. On nikada neće izneveriti, nikada nas neće napustiti, nikada nas neće ostaviti. Više to nikada jedinstvo između nebeskog mladoženja i zemaljske nevese ne može biti raskinuto. Ono što je vezano i ono što je ujedinjeno, ujedinjeno je za večnost. Mi smo večno ujedinjeni sa njim. I tako ne morate se brinuti da li ćete biti taj dan upravo spavati, da li ćete biti budni, da li ćete biti na poslu, da li ćete biti umorni, da li ćete biti ovakvi ili onakvi. On je obećao da će biti sa vama u svim danima do završetka sveta. I ne možete izneveriti, ako je on u vama, on će i vaše smrtno telo preobraziti da bude kao njegovo proslavljeno. I prorok nam je rekao da je u crkvi našao najvećeg neprijatelja koji ikada postojao, to je strah. I strah, mi ne treba da se bojimo ničega, tako ako je osoba bolesna, javlja, Satana seje strah od smrti. Ako osoba ima nekakvu bolest, onda pojavljuje se Satana koji prouzrokuje, koji seje u njenoj duši strah od smrti. Ali mi ne treba da se bojimo ničega, zato što je pismo reklo, gdje je smrt i žalost tvoj pakle, gdje ti je pobjeda? I to je strah, a strah je najjače satanino oružje i njegov najveći bles. Ne morate se bojati ničega, gdje je smrt i žalost tvoj pakle, gdje ti je pobjeda? Ja se ne bojim, ja se imam uskrsnuće i život, i ako si ovo moje zemaljsko telo raspadne, ja imam kuću koja je Božja, koja me čeka, mi je zovemo Teofanija u koju ćemo se naseliti i čekati samo uznesenje. I nema razloga za strah, nema razloga za sretnju, nema razloga za paniku, a onda Satana seje strah i uznesenju. Da li ćete vi biti budni toga dana, da li ćete biti duhovni toga dana, da li ćete vi prepoznati nekoga koji je uskrsnuo ili ne, da li ćete vi u nečemu izneveriti. Ne, on će biti sa vama u taj dan, on će biti u vama i u taj dan, Zato što je on rekao, ja ću biti u vama do završetka sveta. I upravo, kada se desi uznesenje, desit će se. Prorok kaže, to će biti zadnji vaš bol i vaše tijelo će se preobraziti i vi ćete se reći, vi ćete reći sa one strane, zašto sam se ja toliko brinuo? A briga je, naravno, ponovo još jedna stvar koju đavo seje u ljudskoj duši. Ja nisam dovoljno dobar, ja neću ovo ili ja neću ono uraditi. Tako da nema razloga za brigu. On je sa nama u sve drane do svršetka sveta. I ne da je sama nama, on je u vama, unutar vas. Amen. On je zapečatio vaše duše svojim svetim duhom do dana izbavljenja. A sada ćemo govoriti o nečemu što je jako, što je možda jedna stvar o kojoj smo ranije govorili, i s vremena na vremena to treba da se vratimo, zato to što je to suština hrišćanskog života. I ovo je jedan zanimljiv uvod za tu temu, zato i učenici Jovanovi i fariseji su postili, ali učenici Isusovi, oni to nisu radili. I sad ovi koji su postili stalno izgledali su mnogo duhovniji i ljudi su poredili učenike koji su bili učenici Isusa Hrista sa ljudima koji su bili oko Jovana Krstitelja i još gore poredili su učenike Isusa Hrista sa farisejima i njihov zaključak je bio da su farisejski učenici. Sada ne govorimo o Isusu, ne govorimo o duhovnim vođama, govorimo o ljudima koji su deo određene crkve, određene zajednice, zato što su ljudi toga vremena poredili crkve i rekli su Isusova crkva je ovakva, ovo je farisejska crkva i sada mi gledamo crkvu Isusa Hrista i vidimo da njegovi učenici niti poste, niti poštuju čak subotu, jedu i piju. A mi gledamo fariseje i njihovi učenici i farisejska crkva izgleda nam mnogo duhovnije, mnogo organizovanije, mnogo posvećenije, mnogo disciplinovanije, mnogo odgovornije od ovih nekoliko učenika koji su stalno tu oko Isusa Hrista. I to je prirodnom oku ili prirodnom razumu izgledalo tako. I to tako može da izgleda uvek, da ono što je veštački načinjeno izgleda duhovnije od onoga što je realno. Sada, ono što je razlikovalo, naravno, farisejsku crkvu i farisejske denominacije, i gde su oni sad? Gde su fariseji sad? Dobar, vratam je rekao, tamo gde je Egipat, on je negde u pustinji sahranjen. Jedva mogu arheolozi naći negde ostatke njegovih tragova, ostatke Vavilona ne mogu čak ni pronaći. Tako da su to carca koja su nekada bila tako velika, tako silna, tako moćna, tako snažna, a danas ih više nema. I farisejska denominacija nekada je bila jedna od najvećih religija, najreligiozniji ljudi sveta, danas ih imamo samo u sećanjima i danas ih imamo samo u istorijskim spisima. Što se toga tiče, Isusovi učenici su imali nešto, oni su voleli Isusa Hrista. Oni su voleli Isusa Hrista i oni nikada nisu bili nešto što bi sada sa grubim, možda uličnim rečnikom mogli reći, nisu bili foliranti. Oni se nisu folirali u onome što su radili. Oni nikada nisu bili takvi. Oni nikada nisu bili veštački i oni nikada nisu živjeli u skladu sa obavezama, zato što su oni imali nešto u duši što je bilo realno. Oni su imali ljubav Božiju koja je počela da se izliva Svetim Duhom. A ljubav Božija i ljubav prema Isusu Hristu je ono što je njih vodilo kroz ostatak njihovog života. Ljubav prema Isusu Hristu ih je vodila do toga mjesta da oni postanu njegovi službenici, njegovi apostoli, njegovi proroci. Ljubav Isusa Hrista ih je vodila da oni postanu najveći evanđelisti svih vremena. Ljubav Isusa Hrista je vodila sve te ljude, apostola Petra, da ide i da propoveda Jevrejima. Ljubav je vodila apostola Pavla da ide među pagane i da formira crkve. I da na kraju, ljubav ih je vodila do samoga žrtvovanja, tako da je njihov životni kraj izgledao mnogih od njih kao kraj Isusa Hrista. Ubili su ih. Ali oni su voleli Isusa Hrista. I na kraju je zaista, Isus je i pitao Simone i onim sine, da li me ti voliš? Da, Gospode, ti sve znaš, ti znaš da te ja volim. A sada fariseji su imali jednu veštačku oblandu, jednu formalnu religiju, zato što su oni voleli svet i stvari ovoga sveta. A ljubav nikada nije racionalna i vi nikada ne možete o ljubavi. U ljubavi uopšte nema racionalnih stvari. I ako bi mi sada po nekom ljudskom razumu, po nekoj ljudskoj inteligenciji govorili o ljubavi, mi tu ne bi jednostavno našli ni malo razumnih stvari. Ljubav je pre svega iracionalna. Nešto volite ili nešto ne volite. Nekoga volite ili nekoga ne volite. Neko vam je drag ili vam neko nije drag. I to se čak slazuje sa pismom i sa Biblijom i sa Božijom ili božanskom ljubavlju, zato što je Bog rekao, Ezava sam mrzeo, ali Jakova sam zavoleo. I opet kaže Izraelu, ljubim te ljubavlju večnom i zato ti jednako čini milost. I onda ako hoćete, razlika između mudre i lude device je samo u jednoj stvari. Mudra devica je imala nevesta Isusa Hrista, ima jednu stvar koju luda devica nema, ima ljubav Gospoda Isusa Hrista. Ona je njegova nevesta, ona je njegova izabrana dama, ona je njegova voljena žena, ona je nevesta koju on predodredio pre postanka sveta, on je voli ljubavlju večnom, on je nju predodredio da bude pored njega u večnosti. Jednog dana, ako ćemo biti do kraja iskreni, mi ćemo u nebu biti nevesta, oni će biti luda devica na zemlji, ili kako god to bilo, ali razlog zašto smo mi nevesta je zato što nas je on volao. Zato što nas je Bog volao. Ne čak što smo mi voljeli Boga, on je mogao načiniti deo neveste Isusa Hrista svakoga koga je želeo. On je išao, on je mogao, on je Bog, on je mogao uraditi sve što je hteo, ali on je izabrao vas, zato što je vas voleo mnogo više nego nekoga drugog. I naravno, to je jednostavno delo Božije milosti, delo božanske ljubavi. Vi nikada ne možete reći Bogu zašto nekoga voli, zašto ne, on je Bog. I to se oslikava i u ljudskim odnosima. Tako da imate mnogo razumnih, i pogledajte samo brakove koje ljudi sklapaju u ovim i u drugim vremenima, imate mnogo razumnih razloga, recimo da neki mladić oženi neku devojku ili da se određena devojka uda za nekoga bogatoga mladića, ali ona njega jednostavno ne voli. Jednostavno ga ne voli. I sada svi razumni razlozi, svi razumni argumenti će reći da je to dobar brak, svi bi rekli da to treba da se uradi, svi bi rekli da će oni biti sretni, ali ona njega jednostavno ne voli. Zašto? Zato što je to iracionalna stvar. To je stvar srca, to nije stvar razuma. I nikada ne možete o ljubavi govoriti i vagati je na nekim tegovima razuma, zato što ona jednostavno nema veze sa tim. Ona ima neku svoju logiku, ona ima neki svoj motiv i ona ima neki svoj cilj. Tako i sa Božjom ljubavlju, ne možete nikada reći zašto mene. Zašto si izabrao mene? Zašto nisi izabrao moju prvu komšinu? Zašto nisi izabrao mog brata? Zašto nisi izabrao moju sestru? Zašto nisi izabrao ovoga čoveka? Zašto ja posle svih ovih godina? Razlog je jednostavan i on leži u Božjoj ljubavi. I naravno pre toga u Božjem izboru. Ali Božji izbor je zasnovan na ljubavi. Bog je vas voleo. Zašto? Ne znam. Zašto? Nije ni važno. Važno je da je to tako. Bog vas voli ljubavlju večnom i on vam je učinio. I sada ta ljubav prema Isusu Hristu je počela da se rađa u srcima učenika, a pismo kaže na jednom drugom mjestu da ljubav prekriva mnoštvo ili veliki broj greha. I šta to znači? To znači da su ovi učenici imali mnogo slabosti, ali da su imali jednu stvar koja je pokrivala sve te slabosti, a to je ljubav prema Bogu. Oni su jednostavno voleli Boga. I zato je moglo da bude prekriveno i to što su oni kršili subotu, i zato što su oni još uvijek bili po zakonu i trebali su da drže zakon. Krv Isusa Hrista još nije bila prolivena, Golgota se još nije desila, oni su trebali da žive po zakonu, oni su trebali da poste, oni su trebali da se drže Mojsijevog zakona sve dok nije došlo vrijeme da taj zakon bude stavljen ad acta kada je Isus razapet na Golgoti. Ali zbog toga što su imali ljubav prema svome spasitelju, ta ljubav je prekrivala mnoštvo njihovih slabosti. A sa druge strane, vi imate jednu veštačku crkvu, imate veštačke ljude koji žive po obavezama, zato što nešto znaju da tako treba. I možete imati ljude koji znaju da nešto treba i žive po svome znanju, ali njihovo srce je daleko od svega toga. Njihovo znanje, njihova pamet, ako hoćete, njihova duhovnost im kaže da bi oni trebali da se krste u ime Isusa Hrista. Njihova duhovnost im kaže da bi oni trebali, njihova pamet im kaže da bi oni trebali da dolaze redovno na službe u crkve. Njihova pamet im kaže da bi oni trebali da redovno čitaju poruku. Njihova pamet im kaže da bi oni trebali da stave kasete Williama Brahama i da čitaju propovedi Williama Brahama, ali ima jedna stvar. Onaj iracionalni deo čoveka koji nema veze sa vašim znanjem, voli možda neke druge stvari, možda stvari ovoga sveta, možda neke druge stvari za koje znate da ne valjaju, ali ih ipak volite i činite. I zato pismo kaže, ako ko ljubi svet ili stvari ovoga sveta, nema ljubavi Božije u njemu. Ne radi se o tome ko zna ove stvari o duhovnim stvarima. Ne radi se o tome ko je informisan o Bogu. Ne radi se o tome ko je informisan čak o proroku i njegovoj poruci. Ne radi se o tome koliko ste informacija o tome čuli i koliko se informacija o toga slažete. Radi se o vašem srcu. Da li volite Isusa Hrista ili volite svet? Jedno i drugo u isto vrijeme neće moći. Ili ćete se zaljubiti u Isusa Hrista, ili ćete voleti svet i stvari ovoga sveta. I kada pogledate farisejsku crkvu, ne fariseje, nego učenike, jer ovdje ljudi koji su bili posmatrači su komentarisali crkve, a ne njihove vođe. Oni su rekli učenici Jovanovi, učenici Isusovi i učenici farisejski. Crkva farisejska, crkva Jovanova i crkva Isusova, oni su to poredili. I rekli su fariseji nam izgledaju najduhovniji. Ali ono u čemu je bila stvar? Bila je stvar u ljubavi, ne čak stvar u onome što su radili, nego u onome što su voleli. I to je jedna zanimljiva stvar. Nigde se ovdje ne kaže da su oni činili grešne stvari. I Isus kada su mu fariseji doveli grešnicu, koju su oni želeli da on ubije ili da je oni kamenuju, da budu izvršioci božanske navodne pravde, on je rekao, ko je od vas bez greha, neka baci prvi kamen na uže. I oni su otišli, jer kaže pismo da su ih njihova srca i njihove savesti osudili. U stvari, oni su živeli onako kako su mislili da moraju, onako kako su mislili da trebaju, ali ono što su oni voleli, bilo je svetlosnim godinama daleko od Božijeg nauka. Oni su voleli svet i stvari ovoga sveta. Ne radi se o tome da li su to radili ili ne, ranije ili kasnije će popustiti pod pritiskom ljubavi i uraditi to. Oni su voleli svet i stvari ovoga sveta. I zato ljubav Božja nije bila u njima. I ono što je najgore, oni su se udaljili od Božje prisutnosti. I sada ono što se desilo na dan Pentakost, vatra Božja je izlivena i dve stvari imate koje Isus Hrist učinio u svojoj službi uskrsnuća. On im je otvorio razum da razumeju pisma, a onda pismo kaže da su njihova srca gorela u tome. Nisu li naša srca gorela dok nam je on putem tumačio pismo? Zato što je to prestala da bude samo informacija za njih, to je prestalo da bude samo podatak za njih, to je prestalo da bude samo neka nova stvar koju su oni čuli, oni su prosto počeli da uživaju u toj reči, oni su zavoleli tu reč, oni su se zaljubili u tu reč, i to je ono što Biblija naziva na novorođenje. A onda gornja soba je to samo još podigla na jedan veći nivo. I to je jedna stvar danas u kojoj vi treba da razmislite. I svaka osoba treba da odgovori sama sebi na to pitanje kada je Isus postavio Petru, Simone, Jonin sine, da li me ti voliš? Ti Gospode znaš sve. Ali onda sada ostavite Simona Petra na miru, on je svoju ljubav dokazao prema Bogu životom koji je živao godinama i decenijama nakon tog događaja na obali. Sada to pismo primenite sami na sebe. I vidite, ne pitam vas o tome sada koliko znate o ovoj poruci, ne pitam vas sada o tome koliko znate o ovome proroku, ja vas samo pitam koliko vi volite to ili koliko uživate da slušate te stvari. Koliko uživate u toj poruci, koliko zaista je to postalo deo vas, koliko to postaje vaša sreća, koliko to postaje vaše zadovoljstvo i da li je to prestalo da bude vaša obaveza. Jer sve dok je to vaša obaveza, to neće biti ta prava stvar. Sve dok je to obaveza, zato što hrišćanstvo nije život po obavezi, hrišćanstvo je život ljubavi prema Isusu Hristu. Ti znaš, Gospode, sve, ti znaš da te ja volim. I onda kada imate tu ljubav u srcu prema poruci ovoga doba, kada uživate, i sjećam se jednom pre mnogo godina, pre nego što se, dobro možda ovo ne bi trebalo da kažem, ali ću svakako reći, jer svi to znate, i većina ljudi koja to slušao o podeli brata Biskalove crkve, ali pre mnogo godina pre te podele, on je rekao svojoj zajednici za propovedaonicu. Prvo ih je pohvalio. Kaže, ja vas hvalim i ja zaista vas podržavam zato što dolazite redovno na službe, zato što svako od vas u vašim porodicama čita Biblije, zato što čitate poruku i zato što verujete poruku, zato što vaspitavate vašu decu u hrišćanskom duhu, zato što izdvajate vaš novac za misionarski rad, zato što redovno plaćate svoje desetke u crkvi, ali imam nešto da vam kažem, razmislite o tome, da li ste prestali da uživate u tim stvarima. Jer onoga trenutka kada to shvatite kao vaše obaveze, vi ćete početi da se udaljujete od Gospoda Boga. Zato što vi nemate prema Bogu obavezu, on vas ne obavezuje nikakvim zakonom, on vas ne obavezuje strahom, on vas ne obavezuje nekim dekretom koji vas da, on vas veže za sebe ljubavlju koju je izlio u vaša srca, ljubavlju Božijom koja je Duhom Svetim izlivena u vaše srce. I ne radi se o tome da vi to morate da radite, vi uživate da to radite. I nijedna stvar, i u tome je sva razlika između zakona i milosti, između staroga i novoga zaveta, između imanja i nemanja Svetoga Duha. Vi možete napraviti puno teorija, ljudi prave puno teorije o tome šta je zakon, šta je milost, ali možda najjednostavnije objašnjenje je milost izlivena Duhom Svetim i ona u ljudsku dušu donosi osjećaj uživanja dok služi Bogu. Dok se molite, to nije vaša obaveza, vi uživate u tome. Dok odvojite nekoliko sati vremena i zatvorite vrata svoje sobe i molite se vašem ocu u tajnosti, vi ne radite zato što to morate, vi ne radite zato što je to vaša obaveza, vi uživate da to radite, ne znate šta bi drugo radili da to ne radite, to postaje vaše zadovoljstvo. I u tome je tajna života sa Bogom. I u tome je tajna imanja ili nemanja Svetoga Duha, i to ide dublje od znanja, to je nešto što se vezuje za ljudsku dušu, jer ljudska duša ili voli stvari ovoga sveta ili ne voli. I naravno da dubine licemerja počinju upravo tu, na tome mjestu, kada se ljubav prema Bogu ohladi, vi možete ostati, znate šta će ostati? Ostaće znanje. Ostaće teorija. I to vam nikada ništa neće moći oduzeti na ovome svetu. Ono što je i Bog jednom dao čovjeku, on će imati do svoje smrti na zemlji i nema nam, i on, ja ne mogu, vidite, imate recimo dar jezika koji je Bog meni dao zato što sam ga očajnički tražio na početku svoga hrišćanskog života. I danas mi on ne znači onoliko puno koliko mi je značio u to vreme. Ali bez obzira značio on meni puno ili malo, ja ga imam sada kao što sam ga imao tada. Ja ga mogu koristiti i ove večeri kao što sam ga koristio i u danu kada sam ga dobio. Zato što je Gospod Bog odlučio da mi to da i on nikada to neće povući nazad. Ja to mogu da koristim ili ne koristim, ali ne mogu da nemam. Da li shvatate Boži princip? Zato što Biblija kaže, Bog se nikada neće pokajati za svoje darove i za svoje znanje. Ako vam je dao dar znanja, ako vam je otvorio razum da razumete ovu reč i da razumete ova pisma, on to nikada neće povući nazad. On vas je doveo tako blizu sebi i on vas vodi ka gornjoj sobi i on nikada neće to da vam oduzme. On vam je dao znanje ovih stvari, on vam je dao znanje ovih tajanstvenih biblijskih istina i on se nikada neće pokajati zbog toga što je to vama dao. I bilo da vi živite u skladu sa tim ili odlučite da u ostatku života živite protiv toga, vi nikada nećete moći da prestanete da znate šta je istina.
Amen.
Zaista ne. Vi ste je čuli, on vam je otvorio razum, on vam je dao to, on je to dao prvoj crkvi. I dok živite, dok dišete, vi ćete to znati. Vi ćete znati da je Bog poslao proroka, vi ćete znati da je Bog otvorio pečate, vi ćete znati da postoji uznesenje, vi ćete znati da postoji nevesta, vi ćete znati da je William Braham imao dar otkrivanja tajnih srca, vi ćete znati da je William Braham bio moćni prorok koji je imao veliku isceliteljsku službu, vi ćete znati da je Bog poslao anđela Williamu Brahamu u pećinu, vi ćete znati da mu je tamo, da ga je poslao ka narodima sveta i da ta služba je prouzrokovala milione, milione izlečenih ljudi. Vi ćete znati sve te stvari, bilo da ćete živjeti u skladu sa tim ili želeti da živite ili ne, ali nikada nećete moći da to ne znate. Bog vam je to dao.
Amen.
Bog vam je dao te stvari. Idemo dalje. A sada postoji taj dubinski deo, i kao što je jedna žena rekla, kaže, ja moram otići iz ove poruke zato što ja to prosto ne mogu da živim, u redu iskreno. Ali zašto onda ne može da živi? Zato što nikada nije došla do oltara da položi svoju dušu na oltar u iskrenom pokajanju, da prihvati verom Svetoga Duha i da dočeka vatru Božje milosti koja će promeniti njeno srce i načiniti da ova poruka postane njeno uživanje, a ne njena obaveza. Zato što je ona radila sve stvari po obavezi. ali njeno srce je bilo daleko od toga i mnogo je poštenije reći ja to neću da živim ili ne mogu da živim, nego do kraja života mučiti se, jer je sve jedno. Znate, potpuno je sve jedno. Što se Boga tiče, on gleda na srce, i ako će neko želeti i voleti stvari ovoga sveta, sa Bogom je sve jasno, da li ste vi to učinili ili ne, pa potpuno je sve jedno. Onaj ko pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u svome srcu. U Novom Zavetu Isus je to rekao, ko se gnjevi na svoga vrata, u Starom Zavetu je bilo koga ubije, ali ovdje ko se gnjevi, već je kriv za smrt. Bes je jedna greh ubistva. Bes i ubistvo su identične stvari. Ono što je u Starom Zavetu bilo ubistvo čoveka, u Novom Zavetu je bes. Bes ubija, bes razara. I potpuno je to sve jedno što se Boga tiče. I sad to ovaj treba da uradi. Pre svega, ono što sam pomenuo na početku u ovoj molitvi, pa šta vas uvodi u Božju ljubav ili šta to donosi Božju ljubav u vas? To su dubine iskrenosti. Brat Rahim je rekao da iskrenost dovodi do umiranja. I u ovoj temi on je propovedao u poruci koja se zove znak, a znak je Sveti Duh, a Sveti Duh dolazi iz krvi Isusa Hrista, i to je znak da je posao obavljen, da je Bog završio naše delo spasenja. Sveti Duh je pečat do dana izbavljenja, i prorok govori o danu zahvalnosti u Americi i govori o tome kako su ljudi nekada imali jedan realni praznik zato što su uživali slaveći Boga, a taj dan je jednostavno bio dodatak toga. Uzeli su sebi vreme da zahvale Bogu za sve stvari koje im je dao tokom godine, ali onda se njihovo srce udaljilo od Boga i ostala je samo rutinska forma, ostalo je samo praznovanje, i danas je to više nema čak ni elemente hrišćanstva. Danas je to postalo nešto što je paganski običaj, paganski pir, i te žrtve su gadne i Bogu se te žrtve na takav način prinete gadne. Zašto? Zato što su izgubili osjećaj uživanja i ljubavi prema Bogu. Ostao je samo formalizam. I onda u prvom i u zadnjem crkvenom dobu mi imamo te dve niti. Nijedno doba vi nemate osuđeno ili ukoreno, bolje reći, za te stvari, a to je nedostatak ili slabljenje ljubavi, osim što je Bog rekao prvom crkvenom dobu, to je Efez, imam protiv tebe što si svoju prvu ljubav ostavio, sjeti se odakle si otpao i prva dela čini. I onda mi možemo vidjeti da je Laodikeja upravo tu, na tome mjestu, da je ljubav Božja daleko od nje, zato što Bog čak nije u zajednicama u tim crkvama. Ostala doba koja su bila pod pritiskom crvenog i crnog jakača, oni nikada nisu imali problem sa Božjom ljubavlju, jer je ona bila duboko utisnuta u njihove duše. Ona nigde nije oticala, oni su ljubili Boga do same smrti, oni su ljubili Gospoda Boga i u smrti, oni su umirali sa verom na svojim ustama, oni su bili pomazani da bi umirali, oni su voljeli Boga toliko da su više su ga voljeli od svoga života. Amen. Ali prvo doba je bilo ukoreno zbog toga što je ostavilo svoju prvu ljubav. I zadnje doba, imate ta dva doba, ono što ih povezuje su jakači. U prvom dobu je jakao jakač beloga konja, antihrist u sili prevare. Na kraju on jaše bledoga konja, ponovo antihrist u sili prevare. I ono što on radi, on ponovo ubija ljubav u ljudskoj duši. Sada, pošto smo mi vernici ove poruke, i rekao sam, Bog vam je otvorio um da razumete pismo. I vama koji sedite ovdje, i vama koji slušate preko interneta, postoje stvari koje vi znate i iskreno ih verujete. Mi smo vernici koji znaju da je Bog poslao proroka, mi smo vernici zadnjega doba, verujemo da je Bog jedan, kršteni smo ime Gospoda Isusa Hrista, i Bog nam to nikada neće niti može oduzeti, i to nije naša bitka. Ali pogledajmo što se dešava, dok je on njima otvarao razum, on je izlivao također i Svetoga Duha u njihove duše, i oni su rekli, nisu li naša srca gorela u nama dok nam je on tumačio pisma. Ne samo da je dolazilo znanje kroz otvoreno razumevanje, nego je izlivana i ljubav Božja, a ljubav Božja se izliva u naše duše, i ona nije jedna racionalna, ona je jedna iracionalna stvar. Vi volite ovu poruku. Vi uživate u ovoj poruci, i ako radite najmanje stvar za ovu poruku, vi imate osjećaj uživanja u tome. Evo sada slušam brata Dejana i brata Sašu kako sinhronizuju, kako prevode brata Brahama kao svojim glasom. I to je jedna fantastična stvar i fantastično delo. I taj osjećaj uživanja dok to radite je upravo Sveti Duh, o kome se možda toliko pitate šta znači imati ga ili nema. Dok služite Bogu, dok radite za Boga, dok činite najmanju stvar za ovu poruku, vi uživate u tome, vi volite to da radite, to postaje vaša ideja, to postaje vaša strast, to postaje vaše zadovoljstvo, to je ljubav Božja koja gori u vašim srcima. I ja vam kažem večeras, to je stvar koja će vas odvesti u zajedništvo sa Bogom, jer je ta ljubav Duhom Svetim izlivena u vaša srca. To je to. To je upravo ta stvar. Ali onoga trenutka u Efeskom crkvenom dobu, oni su počeli da malaksavaju u tome, i ta strast koju su osjećali, i to zadovoljstvo, i to uživanje je počelo da se gasi. I onda je Bog došao i rekao, ali imam protiv vas. Vi još uvijek niste skrenuli u doktrinama. I sada on ne govori, zapazite ovo, on ne govori lažnom čokotu, on ne govori toj divljoj nakalemljenoj kajnovskoj lozi, on govori istinskoj crkvi, on govori istinskim vernicima, on govori to kao ukor, on govori to kao opomenu, on govori to kao podsjećanje, imam na vas što ste zaboravili svoju prvu ljubav. I onda im daje savjet, setite se i prva dela činite. I to je jedna moćna stvar, sjećanje je moćna stvar kao alat u vašim rukama. I znate, život je život, život je težak, posebno u ovom laodikejskom crkvenom dobu, i prolazite kroz životne uspone i kroz životne padove, ali ono što je Bog dao kao preporuku protiv toga gašenja ljubavi je sjećanje na početak. I naravno, sjećanje na početak je jako dobra stvar. I kada osjetite da ta ljubav počinje da bleni, da se gasi, sjetite se dana kada je ova poruka došla u vaš život. Sjetite se kako je to bilo prve noći kada ste čuli za brata Brahama i prvi put kada ste čuli za Božji glas u ovim zadnjim danima. Sjetite se svih tih stvari, kako je bilo lepo na danu vašeg krštenja. Sjetite se kako je vaše srce bilo zapaljeno toga dana. Znate, kada se sjetite tih dobrih stvari, tih dobrih trenutaka, to će vratiti taj osjećaj u vas. I to je Božji savjet. To je Božji savjet protiv, to je Božja terapija protiv nečega što je ovako loša stvar. Jer ako imate ljubav koja počinje da se gasi, sada zamislite brak, znate, ljudi se venčavaju i prvih nekoliko mjeseci je sve idealno, a onda dođe život, onda dođe iskušenja i onda je ta ljubav upravo na jednome testu. I zato Bog kaže, seti se početka. Uvijek se sjetite kako je sve to počelo, sjetite se početka i taj osjećaj će se vratiti. Sjećanja mogu da rade protiv vas i mogu da rade za vas. Sada ako ćete se vi vratiti u vašoj glavi, u vašim sjećanjima, na svoj grešni život, to će vas udaljiti i početi udaljavati od Boga, jer to više nisu stvari koje vas terete, to nisu stvari koje vas optužuju. Vaši gresi više nisu na vama, vi ste ih priznali na oltaru Božijem, Isus Hrist ih je preuzeo na sebe, ali oni, hvala Bogu, ne mogu ostati ni na Gospodu Isusu Hristu. Brat Abraham kaže u pečatima, oni su kroz niti vremena prenete na đavola i Bog se više i ne seća vaših greha. Sada ako se vi u vašim sećanjima vratite na vaš grešni deo života, vi ćete se početi veoma loše osjećati i to će početi da gasi ili da utiče na vaš odnos sa Bogom. Ali zašto bi vi sećanja koristili da bi se vraćali na loše trenutke i na loše momente vašeg života? Vratite se nazad u dane kada je sve počelo, vratite se u te slavne dane, vratite se u taj dan vašeg ličnog Pentakosta, vratite se u dan kada ste bili najbliži sa Bogom, i onda kada se vratite u sećanjima na to vreme, vi ćete činiti ponovo te iste moćne stvari, jer će se taj osjećaj ljubavi prema Bogu vratiti u vaše srce. I to je jedan savjet koji je genijalan, zato što ga je dao sam Isus Hrist. Savjetujem ti da se setiš odakle si otpao. Uvek je i crkva imala taj problem, kao što i svaki brak ima taj problem. Sada ja ne moram biti u braku da bi to znao, zato što vam je to Biblija. Crkva je počela u gornjoj sobi sa vatrenom ljubavlju, koja je Duhom Svetim izlivena u njihova srca, i vi nemate nigde opis bolje crkve nego što je ona prvih dana njenog rođenja. Ona je bila toliko sveta, ona je bila toliko posvećena, ona je toliko bila bliska Bogu. Niko nije smeo da se približi tome mestu i oni koji su bili licemeri kao Anija i Safira su umirali na licu mesta. To je bilo mesto svetih ljudi, to je bilo nešto najdivnije i najlepše što je svet ikada video. To je bila crkva koja je rođena na dan Pentakost i čitajte o njoj u delima apostolskim, čitajte o njoj i vi ćete vidjeti kako je vrijeme prolazilo da više ti standardi prvih dana nisu bili toliko aktualni. To je i dalje bila Božja crkva, to je i dalje bila Božja crkva, ali brat Brahan kaže crkva nije Bog i ona se kroz vrijeme može menjati. Bog je onaj koji se ne menja, ali crkva se menja. I već posle nekoliko deseta godina od dana izlića Svetoga Duha, to više nije bila crkva toga entuzijazma, to više nije bila crkva te vatre i zapaljenosti. Zašto? Zato što je vrijeme prolazilo, zato što je život činio svoje, zato što su problemi i iskušenja dolazili i udarani sa svih strana, oni su počeli da slabe u svojoj ljubavi prema Bogu. Ljubav je testirana, ljubav je iskušavana, a onda Božji savjet tome dobu bilo je, samo se setite kako je to bilo kada ste izleteli iz gornje sobe, samo se setite kako je bilo toga dana kada ste vi bili zajedno svi u gornjoj sobi i kada su se odjednom pojavili vatreni jezici i kada je huk nebeskog vetra prostrujao kroz vašu sobu i kako je bilo kada ste izleteli na ulice Jerusalima i kada je Petar počeo da govori, da propoveda o Božijem spasenju i o Gospodu Isusu Hristu. Sjetite se kako je bilo slavno kada su se hiljade ljudi počele obraćati. Sjetite se kako je bilo predivno kada su ulazili u reke ili u jezera ili mora i bili zaronjeni u drago ime Gospoda Isusa Hrista. Sjetite se kako ste svi pevali oko to, oko njih. Sjetite se kako ste slavili. Sjetite se tih divnih stvari. Savjetujem ti da se sjetiš odakle si otpao. Zara to je jedna božanska terapija za mlaku su crkvi, za mlaku su život. Sada svako od vernika je predodređen da ima svoj lični pentakost. Naravno, mi nismo primili, što je jako zanimljivo, kao grupa ljudi Svetoga Duha. Sada da se svako od nas kupi, da smo svi zajedno istoga trenutka primili, kao što je to bilo na dan pentakost, ali svako od nas ima svoj lični pentakost. Svako od nas ima svoje lično iskustvo. I onda kada vam je teško i kada život utiče na vas i kada čini da ta ljubav slabi, sjetite se kako je bilo u najdivnijim danima vašeg zajedništva, sjetite se bilo kako je bilo na kampovima kada su ljudi ulazili u vodu i krstili se ime Isusa Krista, sjetite se kako je to bilo kada su razni propovednici dolazili i propovedali, sjetite se kako je bilo kada ste bili sami sa Bogom negdje izolovani, sjetite se nečega i sjetite se vašeg dobrog i divnog vremena sa Bogom i znate šta će se desiti, osjećaj će se vratiti. To je predodređeno da tako bude. I sada prva crkva imala problem sa tim i zadnja crkva ima drastično veći problem sa tim. Zato što vi nemate nigde više formalizma nego u ovome vremenu. Nemate nigde više veštačkih stvari nego što to imate u ovome vremenu. Nemate nigde više pretvaranja nego što to imate u ovome vremenu. A onda kada imate najviše znanja, a nemate srce koje pripada Bogu, onda dolazite u najveće i najparadoksalnije stvari koje život može da vam donese. Ne možete vidjeti. Nema ništa paradoksalnije od toga. Ljudi dolaze do toga i kažu, ali ja nemam snagu da to živim. I onda samo shvatim, to nije tvoja obaveza. To je tvoje zadovoljstvo. A brat Brahan kaže, kako mi dolazimo do toga? Tako što se vraćamo pre svega dubinama iskrenosti. To je najvažnija stvar. U redu. Sada ako neko voli svet i stvari ovoga sveta, šta treba da uradi? Ono što treba da uradi je da dođe do oltara Božijeg i da kaže Bogu istinu, Bože, to je jednostavno tako. Nemate nigde odnos između dvoje ljudi, ako se ne temelji na iskrenosti, nije dobar odnos. Nijedan brak, ako se ne temelji na potpuno iskrenosti, nije dobar odnos. Ako imate nešto što ćete prećutati nekome, iz nekoga razloga, to nije temelj za građenje dobroga odnosa. A onda sa Bogom kada dođete i gradite svoj odnos sa Bogom, ne možete ga nikada graditi na prećutkivanju istine. Ako sam se ja napio jučer, to se desilo i ja moram to Bogu da kažem. A onda još gore, ako ja volim svet i stvari ovoga sveta, makoliko to bilo teško da se prizna, to mora da bude priznato na oltaru Gospodu. To mora da bude rečeno, ja to volim Bože, ja sebi ne mogu pomoći, ja čak znam da to ne treba da bude u meni, ja znam da to ne treba da bude deo mene, ja znam da je to vaša stvar, ja možda znam da je to prokleta stvar, ali ja to volim i ja to svoje priznanje polažem na oltar Gospodu.
Amen. Amen.
Zašto mi u stvari ikada imamo povratnike u greh? Mi kažemo, ovaj čovjek se vratio u greh, ova sestra se vratila u greh, ovaj brat se vratio u greh. Čekajte, zašto su se ljudi vratili u greh? Dobro, bili su u ovoj poruci. Nemojte reći da toga nema. Svi mi znamo jako dobro da toga ima. Uzmite, na primjer, Gordona Lindsaya, napisao je knjige o bratu Brahamu i o njegovoj istraviteljskoj službi. Gdje su danas? Daleko, daleko od Boga. U denominaciji. Njegova supruga je kratko ošišana kao Jezabela. Pa dobro, recite mi zašto. Znala je sve te stvari, bila je sa prorokom, poznavala je proroka, bili su prorokovi prijatelji. Jedi mi recite zašto. Kažete, vratili su se u greh. Zašto su se vratili u greh? Zato što vole stvari svet. Ne radi se o tome da nešto ne znaju, znaju oni to dosta dobro. I kada bi vi te ljude pitali o tome šta je brat Brahim radio i kakva je to služba bila i šta je propovedao, znaju oni jako dobro šta je propovedao, znaju oni jako dobro šta je rekao i većina od njih jako dobro zna da je to istina. Pa dobro, zašto su se onda vratili u greh? Zato što postoje stvari unutar čoveka koje su jače od njegove pameti. To je duša koja voli nešto ili ne voli i to nije stvar razuma, to je jednostavno iracionalna stvar. Ona voli sve. Ona želi da bude ošišana. Ona želi da seče svoju kosu. Ona želi da bude kao Jezabela. Ona želi da se krsti u trojstvo. Ona voli svoju denominaciju. Ona ne želi da izađe iz svoje denominacije. Pa znate li možda vi ljude koji ne žele da izađu iz svoje denominacije, a znaju da je brat Brahim prorok, a znaju da je ova reč istinita reč? Znate li takve ljude? Naravno da ih možda čak i vi lično poznajete, pa recite mi zašto ne? Ako Boži glas kaže izađite iz nje narode moj, ako Boži glas i glas Božijeg proroka kaže da je to prokleta stvar, ako glas Božijeg proroka kaže da je Vavilon prokleta stvar, pa zašto ga ne napustiti? Razlog, jedan jednostavan razlog je zato što ga voli. Ili zato što ga ljudi vole. Vole ga više nego što vole ovu reč. Vole ga više nego što vole Boga koji je poslao ovu poruku. To je razlog.
Amen.
Zašto se vraćaju u grehu? Zato što vole to.
Amen.
Uživaju u to. Deo su toga. Sada kako se izlazi? I onda to dovede ljude u gotovo nemoguću situaciju da znaju sve što je prorok rekao i čak znaju da treba to da žive. I onda imate samo dva načina da izađete iz tog stana. Ili ćete umreti na oltaru sa svojom žrtvom, ili ćete se vratiti u svet i poreći ovu reč većinu. I to je tačno ono što se crkvi desilo. Kada je ljubav Božija ohladila u ljudskom srcu, postojala su samo dva puta, samo dva izlaza, a to je bilo ili da dođu do oltara Gospodnjega i polože svoju dušu na oltar i umru sa Isusom Hristom, ili da se vrate u svet i izmisle razloge zašto ova poruka nije istinita. I to je to. Ta poruka nije istinita zato što oni nisu htjeli da je žive, zato što oni nisu mogli da je žive, zato što oni nisu bili predodređeni da dođu do oltara i da sačekaju na Božji znak. Ali mi koji se nalazimo i ljudi koji se nalaze u ovoj poruci, ili će ući unutra, ili će otići odavde, treći puta ne. Ako volite svet i stvari ovoga sveta, jednoga trenutka će vas to voditi tim putem. Zato što je ljubav u stvari ono što vodi čovjek. I zato je brat Rakan propovedao na temu Pavle zatočenije Hristove ljubavi. On nije mogao drugačije. On je voleo Hrista. On je voleo reč, on je voleo Boga, to ga je vuklo, to ga je motivisalo, to je bilo njegovo jedino životno zadovoljstvo, to je bila njegova strast. Ljudi koji su voleli svet, a nisu želeli da dođu do oltara i umru svojoj staroj prirodi, da dozvole da stara priroda bude ubijena u njima, su otišli od poruke, otišli od evanđelja, a kao opravdanje su napravili nekakvu teoriju da to nije istina. I tako ljudi odlaze od ove poruke i onda nađu izgovor. Onda brat Rakam nije bio u ovome u pravu, brat Rakam nije bio u onome u pravu, brat Rakam ovo nije propovedao ispravno, brat Rakam ono nije propovedao ispravno. Sve te teorije su izgovori za njihove slabosti, jer oni prosto ne mogu da to žive. I kako se ulazi u to stanje ljubavi sa Bogom? Iskreno. To je tako, Bože. Ja imam ovu slabost, pa je imam. I to je tako. Ja ti to moram reći. Ti me možda poslati u pakao zbog toga, ali to je istina i ja ti tu istinu moram reći. I prva stvar koja se dešava u nanovorođenju jeste olakšanje. Svaki put kada imate teret na duši, svaki put kada vas nešto pritiska i kada otvorite svoje srce Bogu, znate, to je lako reći, ali ljudi to ne praktikuju. Znate, ljudi nekako vole da formalizuju sve, pa i molitve. Molim te za ovo, molim te za ono, molim te za ovako, molim te za onako, molim te za crkvu, molim te za pastora, molim te za sve. Znate, molitva je također inspiracija. I kada inspiracija dolazi, onda kada otvorite svoju dušu, amen, i kada kažete, da Bože, to je tako.
Amen.
Da Bože, to je tako, a brat Rakam u propovedi zna, kaže, da iskreno priznanje, slušajte me pažljivo, dovodi do umiranja.
Amen.
Iskreno priznanje dovodi do umiranja. Imate danas hiljade ljudi koje bi dale život za to da budu na novorođeni i na novorođenje ima svoja pravila pristupa tome koja ne mogu da se poreknu. Pre svega potrebna je iskrenost. Bože, to je moj problem. Imam problem sa modom, imam problem sa cigaretama, imam problem sa sportom, imam problem sa alkoholom, imam problem sa besom, imam problem sa ko zna čim, ali Bože, to je moj problem. I ja to sada polažem na oltar Gospodnji u ime Isusa Hrista, kao što su ljudi Staroga Zaveta polagali svoje ruke na jagnje, ja tako sada polažem ovu moju dušu na oltar Gospodnji. Ja polažem svoje ruke na Gospoda Isusa Hrista, ja predajem ovu prirodu u svoje ruke i brat Rakam kaže, dok to radite, to dovodi do umiranja. I zato pismo kaže da je on sveštenik koji može biti dotaknut našim slabostima. Sada Bog nije sveštenik koji će biti dotaknut našom jačinom. Bog nije sveštenik koji će biti dotaknut našim dobrim delima službe. Čekajte. On je sveštenik koji će biti dotaknut. Znači, Petar je izašao i propovedao pred 3000 ljudi, se obratilo prvoga dana na njegovu propoved. To je dotaklo Boga. On može biti dotaknut osjećanjima naše slabosti. Znači, naša služba je posljedica zahvalnosti naše ljubavi prema Bogu. On će nas jednog dana nagraditi time, ali to što mi to radimo, pa to je normalna stvar za hrišćanina, Ali znate, njegova milost se ogleda u tome što on može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Šta god uradili, imate pravo, kaže prorok, na sastanak sa Bogom. Koliko god nisko pali, imate pravo na sastanak sa Bogom, tačka. Šta god uradio i u ovom svome životu, imate pravo na sastanak sa Bogom. Ne na sastanak sa propovednikom, ne na sastanak sa ovim milionim evanđelistom, ne sastanak sa ovim milionim pastorom. Vi idete od pastora do pastora tražeći savete, vi imate pravo na sastanak sa Bogom. Bože moj, pa pastori će vas odbiti jer nemaju vremena. Propovednici će vas odbijati jer misle da imaju pametnija posla. Ali postoji neko ko želi sastanak sa vama, a to je Gospod Isus Hrist. I On, slušajte me sada, može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. Ne osjećanjem vaše snage. Vi njega dotičete osjećanjima slabosti. Žena ga je dotakla, uhvatila. I snaga izašla iz nje. Ona je mogla fizički da ga dodirne, ali mi danas to ne možemo da uradimo, ali On je svešteni koji može biti dotaknut našim slabostima.
Amen.
I znate što to znam? Dotaknut. Što to znači? Izazvat ćete njegovo sažaljenje. Sami. Mi kažemo milost. Šta znači milost? Milost znači da vas je, da vam je žao nekoga ko je kriv.
Amen.
To znači milost.
Amen.
Mi koristimo puno reči, puno nekada reči za kojima, koje ne znamo tačno ni šta znače. Milost znači kada imate nekoga ko je kriv, a vama ga je žao.
Tako je, amen.
To je milost.
Amen.
Ima neko ko je kriv pred vama, a vi ste bez. Nije vam ga, ali nekoga vam je žao.
Amen.
I sada postoji jedna stvar, da li želite da vas Bog žali? O da, ja želim da se Bog sažali na mene. Ja želim Božju milost. Ja želim da Bog bude saosećajan i da se sažali na mene. U redu, šta će izazvati Božje sažaljenje ili Božju samilost prema meni? To što ću doći i biti iskren. I tu nema poliranja. Znači, Bog će to odbaciti. Znači, ima puno molitvi koje On prosto odbaci. Bože, dragi, blagoslovi danas moju mamu, moga tata, moga bratu, moga propovednika, moju crkvu. U ime Isusa Hrista.
Kraj.
Šta mislite, šta će Bog da radi sa tim? Pa neće ni čuti. Ne zanima. To je ispunjenje petominutne obaveze. To je zaista ispunjenje petominutne obaveze. Ili Bože, pola sata pre spavanja, obećavam da ću se moliti. Nemoj, bolje nemoj. Izvini, nemoj gubiti vreme. Svaki dan ću ustati u 6 sati, pa ustani kad god hoćeš i lezi kad god hoćeš, ali postoji jedna stvar, kada se moliš Bogu, moraš otvoriti svoju dušu i reći istinu iskreno kakva god ona bi. Ako sam ubio čovjeka, da Bože, ja sam ubio toga čovjeka. Ne želim da me osude, ne želim čak da me uhvate. Ne želim da to niko sazna sem tebe. Ali to je tako, Bože. Ovdje na ovoj molitvi nema pretvaranja, ovdje nema maski, ovdje nema cirkusa. Ne, ovdje je istina i samo istina.
Amen.
I On će biti dotaknut tome istino.
Amen.
I On će biti dotaknut tim osjećanjima i vašim slabostima. On će se sažaliti na vas i On će nešto uraditi za vas.
Amen.
Zapamtite to. I zato prorok kaže, iskrenost dovodi do umiranja. Umiranja čega? Umiranja ljubavi prema svetu u vašoj duši. I kada to Bog uradi za vas, brat Brakam kaže, pričao je o nekom nekim šalama koje su oni kao mladi ljudi kada je još bio bokser činili, pa su neko je spavao, oni su ga bio u dubokom snu, oni su ga iznali iz kreveta i on se probudio negdje na polju. I kaže, nekada mi je to bilo smiješno, sada više ne. Nekada sam smatrao da je to bilo duhovito, sada više ne. I sada više to ne bih uradio. Zato što je nešto umrlo u tom čovjeku. I kada je nešto mrtvo, zaista je mrtvo. Možda ste voljeli da idete na sportske priredbe nekada ili neke takve stvari, ili kada Bog to ubije u vašem srcu, i tamo možete stajati i to vas više ne dotiče. To je mrtvo. Mrtvo kao što može biti. Više vam ništa nije zabranjeno, ali vi prosto ne možete da radite stvari koje ne volite. Kako ulazite u to? Sa potpunom iskrenošću. Istinu. To je moj problem. Koga ne mogu da se rešim. To je moj problem koji ne mogu ni sam sebi da objasnim. To je moj problem koji se vuče godinama. To je problem za koji ja nemam rešenje. To je problem zbog koga možeš da me strpaš u pakao ove noći. Ali ono što mogu da uradim, mogu iskreno da ti kažem, to je tako. I to dovodi do umira. Znate, na dan zahvalnosti brat Brahan kaže, nekada je to bio ozbiljan praznik. Šta bi danas ta nacija trebala da uradi da bi dobila Božje blagoslove? Pa da dođu i kažu, žao nam je Bože što provodimo vrijeme uz hollywoodske filmove, žao nam je Bože što slušamo rock muziku, žao nam je Bože što slušamo satanističke pesme, žao nam je Bože što svišamo svoje kose, dame bi to trebala da kažu, žao nam je Bože što idemo goli po ulicama, žao nam je Bože što smo učinili sve ove preljube, žao nam je Bože zbog svih tih stvari, abortusa koje smo načinili u životu, polažemo to i kažemo, to je tako, smiluj se na nas. Žao nam je što idemo u crkve da bi se smejali, da bi tratili vreme. Žao nam je što tvoju Bibliju i tvoju reč više ne shvatamo ozbiljno. Žao nam je što smo od naših denominacijskih crkva napravili mjesto humora i zabave umjesto mjesta za proslavljanje Gospoda Boga. Žao nam je zbog svih tih stvari, ali mi smo takvi, dolazimo takvi kakvi jesmo. Dragi Bože, takvo je naše srce. Dragi Bože, takva je naša duša. Dragi Bože, takvi kakvi jesmo, dolazimo do tvoga oltara i polažemo naše duše na taj oltar. Želeći samo jednu stvar. Smiluj se na nas. I onda se pozovete na pismo. A reč kaže da si ti sveštenik na nebesima koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Imitaciju toga imate u satanističkoj religiji, znate? Znate da imate, recimo, u najvećoj spiritističkoj organizaciji sveta, Rimokatoličkoj crkvi, imate imitaciju pokajanja. Pa tako dolaze ljudi do sveštenika koji sluša njihove ispovesti. Šta je to? Pa to je imitacija našeg prvosveštenika na nebesi. Oni se ispovedaju čoveku, mi se ispovedamo uskrslome Hristu.
Amen.
I šta sveštenik radi u katolicizmu? Pa daje nekakvo navodno oproštenje, ko zna šta. Ali znate, ljudi su obavezni da dođu, da ispričaju svoje grehe. Pa taj cirkus katolicizma imate čak i u KDC-u ovdje. Pa ja sam morao propovednicima te crkve da ispovedam ceo svoj život. Šta je to? To je imitacija prave stvari. Jer mi imamo prvosveštenika na nebesima, Isusa Hrista pravednika, i njegova krv prekriva ne samo naše, nego grehe celoga sveta. Ali ispovest je dobra za dušu. Ispovedanje je dobro za dušu. I koristite to. Koristite to svoje pravo. Bože, ja sam samo formalni kršćanin. možda nemam neku grešnu stvar, volim novac, volim bar, volim lagodan život, volim ovo, volim ono. Priznajte to, oslobodite se toga, dozvolite da to počne umirati. To je početak rađanja sa Bogom. To je na novorođenje. Imamo sveštenika na nebesima. Bože, ovaj bes me savladava. Ja besnim na ljude, ni krive, ni duže. Pa čak i ako su krivi, ne moraju da slušaju ove salve besa koje izlaze sa mojih usana. Bože, to sam ja, to je moja priroda, ali to je tako. Priznajem da je tako. I neka to počne umirati, Gospode Bože. Dosta je samo ovoga znanja, dosta mi je samo ovih informacija. Ja hoću da umrem na oltaru sa svojom žrtvom. Ja hoću da umrem na oltaru sa svojom žrtvom kao što je Avelj umro na oltaru sa svojom žrtvom. Moja žrtva je Gospod Isus Hrist na nebesima, moj prvosveštenik. Ja hoću da umrem i da se na novo rodi. I hoću da Božja ljubav dotakne moje srce i hoću tu vatru sa neba i hoću taj osjećaj uživanja dok činim Božje stvari i hoću to, jer to prekriva mnoštvo greha. To je čak ono što pismo kaže, ljubav prekriva mnoštvo greha. I sad mogli su ovi učenici Isusa Hrista da rade bilo šta, da jedu, da piju, da se s vremena na vreme posvađaju, da se raspravljaju o tome ko je veliki, ko je mali među njima, ali imali su jednu nit koja ih je vezivala, čak i u danima pre Pentakosta, imali su ljubav prema tom Bogu. Voleli su tu reč. I voleli su tog čoveka koji je govorio tu reč. I zato su bili posebni. I zato su bili blagosloveni. I danas u ovome danu, u ovome vremenu, mi treba veoma ozbiljno da razmišljamo o tim stvarima. I dovoljno je da pogledate sada šta volite. Bra Brakan kaže na jednom mjestu, nemojte nikada suditi o svome vlastitome životu. Po tome koliko možete čudesa i sile da pokažete. Nemojte suditi o svom vlastitom duhovnom životu po tome koliko znate o Bibliji i o Božjoj reči. Možete suditi naravno po svojim delima, ali vaša dela pokazuju šta je ono što vi volite. I zato je to zadnje pitanje koje Isus među zadnjim pitanjima možda koje uputio učenicima dok su bili na zemlji. Simone, Jonin sine, da li me voliš? I sad samo zaboravite Joninog sina, sad samo to pitanje primenite na sebe. I zaista stanite i razmislite i recite, pa šta ja to stvarno volim u životu? Šta je ono u čemu uživam da radim? Šta je to? Sada da eliminišem sve svoje obaveze. I da vam Bog dođe i da vam kaže, evo ti život bez obaveze. Ne moraš da radiš. Ne moraš da brineš o drugim ljudima. Tvoja egzistencija će biti rešena. Ne moraš da više lupaš glavu o tome. Ne moraš da lupaš glavu o tome kako ćeš prehraniti porodicu. Više, nemaš ni jednu obavezu. Nemaš obavezu da budeš u crkvi. Nemaš obavezu ništa da radiš. I onda odgovorite da imam 24 sata slobodna pred sobom. Šta je to u čemu bih uživao? Šta je to što bih radio? Čime bih ispunio svoje vreme? Šta bi me zadovoljio? Zaboravite da ima pakla i da ima sud. Zaboravite to. Bar za trenutak pomislite da tako nešto i ne postoji. I odgovorite sami sebi. U čemu bih ja to uživao u životu? Šta je to što je moje uživanje? Šta je to što je moja ljubav i moje zadovoljstvo? Prvo odgovorite iskreno sami sebi. A onda Bogu. Jer ako ne nalazite ljubav prema poruci za ovo doba da gori u vašem srcu, onda nešto stvarno nije u redu. I vreme je, kaže prorok, da odete do oltara. Kaže prorok u crkvenim dobima, kaže, ako grešnik treba da se kaje, povratnik u greh ili mlaki hrišćanin mora da se kaje još dvostruko više.
Amen.
Jer ono što imate, nikada vam neće biti oduzeto. Ako ja imam dar propovedanja, ja ću propovedati do kraja života. Moći ću to da radim. Ako hoću, moći. Kaže da je pod inspiracijom. Da, pod inspiracijom. To je prosto Boži dar. Ili vam je dat, ili vam nije dat. I nema trećeg. William Braham je imao dar da vidi vizije i hteo, ne hteo, on je gledao vizije. On je mogao reći, ja neću vizije, oni su dolazili. Tačno. On se molio da ih ne vidi, oni su dolazili. Znate za to. Prosto mu je Bog to dao. Sad imate te paradokse života koliko ih hoćete. Danas ljudi očajnički žele da vide vizije, a ne mogu da ih vide. Jer ih Bog ne da. Nije za tebe, ne dam. Moli do sutra ako hoćeš. Ma ne dam. A ovdje imate proroka Božije, kome je Bog to dao, predodredio ga za to, on to nije želeo da prihvati i onda ode i moli se Bogu, Bože ukloni to od mene, o, braća su rekli da je to od đavola, to mora da prestane, sad će prestati i nije prestalo. Bog mu je to dao. Tako i ja, ako imam dar propovedanja, imam ga, pa ga imam. Ali zaboravimo to. I ja i svi moraju da budu smrtno iskreni sa sobom i sa Bogom. Da li ja stvarno volim ovu poruku? Jer je najveća zapovest, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svim umom svojim.
Amen.
Imate jedan blagoslov, tim ćemo i završiti, blagosloveni je čovjek koji o zakonu gospodnjem razmišlja dan i noć.
Amen.
Zamislite, blagosloveni je, kaže Biblija. Dan i noć.
Amen.
Ljudi hoće snove da imaju od Boga, znači ako su dan i noć u Božjoj reči, oni će imati snove koje dolaze od Boga. To je i prorok rekao. Ali zamislite taj izazov. Dan i noć. Ja mislim da prorok kaže na jednom mjestu, vi želite da vidite anđele Božije, budite u Bogu i budite sa Bogom 24 sata, 7 dana u nedelji i oni će vam se pojaviti.
Amen.
I sada, uzmite to kao zapovest. Da stalno mislite o Bogu i o Božjoj reči. Čak samo pokušajte. Pa ćete vidjeti da je to nemoguće. Sem. Ako to ne volite. Ali ako volite to. Ako volite to. Onda je to vaš život.
Amen. Amen.
Pogledajte šta je prorok odgovorio na pitanje jednom mladiću da li treba da se oženi sa jednom devojkom. Kaže, koliko ti razmišljaš o njoj? Kaže, o, pa ja ne mogu da živim bez nje, ona mi je stalno na pameti. Pa stalno, dan i noć razmišljam o njoj. Kaže, onda je dobro da se oženiš. Ali ako tebi misli lutaju na sve strane, ako pomisliš na nju, pa pomisliš na zabavu sa društvom, pa pomisliš na ovo, pomisliš na ono, to nije to. Ako nešto volite, o tome stalno razmišljate. A ako to pokušate da živite kao neku zakonsku obavezu, onda poludite. Sada kada bi nanovo rođena osoba, kada bi ne nanovo rođena osoba, poprosite, pokušala da primeni ovo na sebe i na svoj život, da o Božjoj reči razmišlja dan i noć, a volala stvari sveta i prisiljavala sebe, poludala bi. Ali kada se jednom Božja ljubav useli u vaša srca, onda to nije obaveza, onda to nije prisiljavanje, onda to postaje uživanje.
Amen. Amen. Amen.
I onda kažete, ali ja stvarno uživam da čujem tu propoved. Ja stvarno uživam da čujem taj glas proroka. Ja stvarno volim da saslušam to, pa neka priča po ceo dan. Voliš? Uživaš u tom? Znaš šta je to? Sveti Duh.
Amen.
To je Sveti Duh. Bio i zauvek je ostao. I to je ono što prekriva mnoštvo greha.
Amen.
I to je znak. To je krv Isusa Hrista položena u vašu dušu. I ako ikada počnete da se hladite od toga, setite se. Setite se odakle ste otpali i kaže Biblija, prva dela čini. Kada Bog blagoslovi, se radim pomoliti na kraju.
Nebeski Oče, uvek je privilegija biti pored reči Božije, Gospode, i hvala ti što smo skupljeni, Gospode, u ovim posljednjim danima, Gospode, oko tvoje poruke, oko poruke koje je poslata nebesi za probuđenje, Gospode, i slušati, Gospode, iz nedelje u nedelju, Gospode, ja se molim, Boče, da se to zakači za svako predodeljeno seme, Gospode, i da ti blagosloviš svakoga, Gospode, koji čuje ove reči, Gospode. Mi smo sretni, Gospode, jer možemo biti zajedno, Gospode, oko ove reči, Gospode, i znam da se Sotona silno bori u ovim danima protiv svakog od nas, Gospode. Molim te da pošleš jedno pomazanje, Gospode, milosti na naše duše, Gospode, kao što je Dragomir propovedao, Gospode, da uvek nađemo vremena, Gospode, za najiskreniju molitvu sa tobom, Gospode, da u svakom trenutku uvek imamo Gospoda pred sobom, Gospode, da uvek gledamo tebe, Gospode, i začetnika i dovršitelja naše vere, Gospode, kako si ti išao kroz život i šta si ti sve podneo od grešnika, Oče, tako da, Bože, ove stvari koje mi imamo, Oče, nisu ni ništa u poređenju sa onim što si ti imao, Oče. Tako, Gospode, molimo se za milost, Gospode, za milost, Gospode. Ja se sećam kad sam tražio milost, Gospode, u danima svoje nevolje ti si, Gospode, poslao tu milost, Oče. I ja ti se zahvaljujem svim srcem, Oče, i Bože, dopusti da ta milost nikad ne ohladi u nama, Gospode, da ja znam da si u mnogima od nas, Gospode, pokrenuo tu vatru, Gospode, i da čini nas da budemo mudri, Gospode, u ovom danu, Bože, da znamo kako uvek da sipamo to ulje na tu vatru, Oče. Bože, pomozi nam da ne ohladimo, Gospode, proroštva su užasna, Gospode, ti si rekao kako će se nevolje umnožiti, tako će ljubav ohladiti mnogih, Oče. Ali hvala ti što nisi rekao svih, Oče. Postoji mali broj izabranih, Gospode, koji neće ohladiti, Gospode, koji će ustrajati do kraja, Oče, i koji će biti blagoslovljeni i otići uznesenje, Oče. Bože, umolim te da umbrojiš sve nas, Oče, koji slušamo ovaj glas, Oče. Hvala ti za mudrost, da ta Dragomira da propoveda, Gospode, istinu, Gospode. Hvala ti, Bože, za njegovu odlučnost, Gospode, da stoji sa porukom, Oče. Hvala tebi, Bože, što mi možemo ovde slušati to svake nedelje, Gospode. Pomozi nam da, Gospode, reči koje su izgovorene, Gospode, postanu stvarnost u nama, Gospode, i da budemo svedoci da ova poruka istina, Oče, ne samo jezikom, već svim delima i svim životem i svim što jesmo, Oče. Hvala ti, Gospode, za put spasenja koji si nam otvorio, Oče, i molim se da se ne zatvori dok svako od nas ne prođe kroz njega, Oče. Hvala ti, Bože, za sve u ime Isusa Hrista.
Amen. Amen. Amen.